Απλά παρακόψε ραδιό, το άκουσα πλέον. Είμαι ο Σιωτοπής. Εταιρεία ραδιού θα βρίσκεται στο Πάρτινιο Ραδιού Σατγκουρομπή σε το πλούιο πρόγραμμα Τρες Τίλιτ. Κατά τη μας του τροπή είναι ο Γκαλασουλίδα Νίκο Νεργατζέ, Κοτσάλε Ζαβάρη, και ο Νιχμή Οπερατόρ. Σχρά σάτια, χλωζούστα, τα βρίσκεται αχάλια μπέμπι γάμο σου επιτνίνο, Ισμίτ.
Кайрос генерал Римдивнис муадгиле гуманитарულ საკითხებში Ян Элиასონი აცხადებს რომ მეტი ჰუმანიტარული დახმარება საჭირო სირიისთვის მან ასევე განაცხადა რომ ივლისში სირიაში 820000 ადამიანს მიეწოდა ჰუმანიტარული დახმარება განსხვავებით აპრილისგან როცა 250000 ადამიანს გაუწიეს ჰუმანიტარული დახმარება სირიაში თეთრი სახლი სწავლობს გაეროს ანგარიშს ირანის ბირთული პროგრამის შესახებ გეტყვით რომ ამანგარიშის მიხედვით ირანმა მაისისთვის შემდეგ გააორმაგა ურანის წარმოება. ამის თაობაზე იტყობინება ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო, რომლის ცნობით თეირანს აქვს შესაძლებლობა კიდევ უფრო გააფართოვოს ეს სამუშაო. გუშინ გამოქვეყნებულ ანგარიში წაიკითხავთ აგრეთვე, რომ მოსალოდნელი სანიტარული სამუშაოები ირანის სამხედრო კომპლექსზე ხელს უშლის საერთაშორისო ინსპექტორებს დაადგინონ მიმდინარეობდა თუ არა იქ ადრე ბირთულ იარაღზე მუშაობა. ამასთან სააგენტო აცხადებს, რომ ირანის მიწისქვეშა ატომურ ცენტრ ფორდოუში ცენტრიფუგები განთავსებული კლდის ქვეშ, რათა დაცული იყოს შესაძლებელი სამხედრო დარტყმისგან. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა სამძიმარი გამოუცხადა ავსტრალიას ამ ქვეყნის ხუთი სამხედროს დახოცვის გამო ავღანეთში. ავსტრალიის პრემიერმა ჯულია გილარდმა ჯარისკაცების სიკვდილს უწოდა ყველაზე მძიმე დღე ავსტრალიისთვის კონფლიქტის დაწყებიდან 2001 წლიდან. ცნობის თანახმად სამი ავსტრალიელი სამხედრო ავღანეთის ჯარის ფორმაში გამოწყობილმა პირმა დახოცა მეორე ინციდენტის დროს ორი ავსტრალიელი სამხედრო შოუმფრენის ჩამოვარდნისას დაიღუპა. მიტრომნიმ ოფიციალურად მიიღო რესპუბლიკური პარტიის მიერ მისი დასახელება პრეზიდენტობის კანდიდატად მიიღო ეს შეთავაზება რომ ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ბარაკ ობამას დაუპირისპირდება. უცხოეთის ცნობებს დავასრულებ ცნობით სპორტის შესახებ. მონტე კარლოში ევროპის 2012 წლის საუკეთესო ფეხბურთელი დაასახელეს. გამოკითხვაში მონაწილეებმა ეს ტიტული მიანიჭეს ბარსელონის წევრს ანდრეს ინიესტას. წინასწარი გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილი იყო წოდების სამი კანდიდატი: პორტუგალიელი კრისტიანო რონალდო და ამ წოდების შარშანდელი მფლობელი არგენტინელი ლიონელ მესი და ესპანელი ანდრეს ინიესტა, რომელიც გახდა კიდეც უეფას 53 წევრი ქვეყნის თითო წარმომადგენლის რჩეული. ამ პრინციპით ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელის გამოვლენა მეორე წელია ხდება საქართველოს, ისევე როგორც შარშან წარმოადგენდა რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის დირექტორი დავით კაკაბაძე. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, ხვალიდან 1 სექტემბრიდან ძალაში შევა დაზღვევის ახალი სისტემა, დაეზღვა 550000-ზე მეტი პენსიონერი, 50000-ზე მეტი 0-დან 5 წლამდე ბავშვი და 100000-მდე სტუდენტი, აგრეთვე სოციალურად დაუცველი და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანი. წინასარჩევნო ამბებზე გეტყვით, რომ დღეს რამდენიმე პოლიტიკური ძალა დაასახელებს წარმოადგენს თავის დეპუტატობის კანდიდატთა სიებს, ასე რომ დღეს ბევრი რამ გახდება ცნობილი და ბოლოს დღეს ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების სოფლიო დღე აღინიშნება. სოფლიოში ნარკოტიკული ნივთიერებების გადაჭარბებული დოზით მიიღება ნარკოტიკების ინექციური მოპატიეთ მომხმარებლების დაღუპვის ნომერ პირველი მიზეზია. ბოლო წლებში საქართველოში გაიზარდა ლეტალური ზედოზირებების რიცხვი. ეს ერთი მხრივ უკავშირდება ნარკობაზარზე ახალი კუსტარული ოპიოიდების გამოჩენას და მეორე მხრივ სასწრაფო სამედიცინო სამსახურში მიმართვიანობის შემცირებას მიუძღვება ციანის შემცირების საქართველოს ქსელი.
მადლობა ნინო გალაშვილი გახლდათ. ეს გადაცემის დასაწყისში მოდი ბათუმში დავერეკოთ. ბოლო ერთი რამდენიმე კვირის განმავლობაში ბაჩო გურაბანძე გვეუბნება ხოლმე, ვინ დაასახელა იქ სხვადასხვა პარტიამ მაჟორიტარობის კანდიდატებად. ახლაც მგონი დავასრულებთ უკვე ამ ამბავს. ბაჩო, გისმენთ?
დიახ, მოგესალმებით. ამჯერად ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარდგენა მოხდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ და რეგიონის პირველმა პირმა ლევან მაშელომიძემ კანდიდატების წარდგენა გუშინ ხულოს რაიონიდან დაიწყეს, სადაც ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარ დეპუტატებად ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში აზორ ბოლქვაძე წარადგინეს, რომელიც წინამოწრობის პარლამენტის წევრიც იყო, ხოლო უმაღლეს საბჭოში კი დეპუტატობის კანდიდატად კენჩ ხულოს ყოფილი გამგებელი თემურ ბოლქვაძე იყვნეს. კრიტერიუმები რის მიხედვითაც ნაციონალური მოძრაობა მაჟორიტარ კანდიდატებს არჩევს, დავით ბაქრაძემ მოსახლეობას კიდევ ერთხელ შეახსენა.
თავარი არის მიხედვითაც ყველას ვარჩევს. თავარი არის რა, რომ უნდა იცოდეს თავისი რაიონი, უნდა იცოდეს ყველა სოფელი, ყველა უბანი, ვის სად რა წუხებს, ვის სად რა ჭირდება, ყველა ოჯახში უნდა მიესვლებოდეს და უნდა შეეძლოს, რომ ხალხს გადაუწყვიტოს კონკრეტული პრობლემები. აი ეს არის თავარი.
ხულოს შემდეგ დავით ბაქრაძემ და ლევან ვაშაუმიძემ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები შუახევის მუნიციპალიტეტში წარადგინეს. საქართველოს პარლამენტში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად ომარ მეგრელიძე, ხოლო ვაჭარის უმაღლეს საბჭოში მიხეილ მჟავარაძე დასახელდა. ომარ მეგრელიძის თითქმის ორი წელი აჭარის სამთავრობის აპარატის უფროსის თანამდებობა ეკავა, ხოლო მანამდე შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებელი იყო. რაც შეეხება მიხეილ მჟავარაძეს, იგი 2008 წლის მოწვევის უმაღლეს საბჭოს წევრი იყო. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების წარდგენა შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალაში ფერმერ თამაზ ჟაღალიძის ოჯახში შედგა. ლევან ვაშაუმიძემ ფერმერებთან სოფლის მეურნეობის კუთხის თავრობის მიერ მომავალი 4 წლის განმავლობაში განსახორციელებელ სამოქმედო გეგმებზე ისაუბრა და ყურადღება სოფლის პრობლემებზე გაამახვილა.
თავი ის არის, რომ პარლამენტ მომავალი 4 წელი იყოს იმ პრობლემების გადაწყვეტის წელი, რომელიც დღეს არის. ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი გზა, სოფლის რაუნდი წყალი, ეს არის სოფლის მეურნეობის პროგრამების დახმარება, განვითარება. ხეობაში გადმოსახლებამდე 2 საათზე მეტი გჭირდება და დღეს რაღაც 40-45 თუ ჩამოვდივარ. თავარია, რა თქმა უნდა, ეს რაც შეიძლება მეტი სამუშაო ადგილში.
ესენი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ქედაში პარლამენტის თავმჯდომარებ და ლევან ვაშაუმიძემ სოფელ გეგელიძეებში ფერმერ ნური სირაბიძის ოჯახში დაასახლეს. საქართველოს პარლამენტში ქედის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად იაშა შერვაშიძე დაასახლდა. აჭარის უმაღლეს საბჭოში კი ქედის მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი ირაკლი ბარამიძემ კანდიდატების წარდგენამდე დავით ბაქრაძე და ლევან ვაშაუმიძე ფერმერ ნური სირაბიძის ვენახის მოსავლიანობითა და მისი რეალიზაციით დაინტერესდნენ. მაგალითად, ამით ნაციონალურმა მოძრაობამ აჭარაში კანდიდატების წარდგენა დაასრულა. რამდენიმე დღის წინ მარცხენა პარტიამ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ქუბულიცე და ხელვაჩაურში დაასახელა.
მადლობა ბაჩო, ბაჩო გურაბაიძე გახლართ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 7 წუთი. ახლა მოკლედ გეტყვით დღეისთვის რა გვექნება გადაცემაში, შემდეგ გავაგრძელოთ. ცოტახანში შემოგთავაზებ სიუჟეტს გუშინდელ განცხადებაზე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერისა ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც ხელისუფლებისგან ექვსპირობის დაკმაყოფილებას მოითხოვს იმისთვის, რომ არჩევნების შედეგების აღიარების ვალდებულებას მოაწეროს ხელი. მხოლოდ სიუჟეტით არ შემოვიფარგლებთ გადაცემის მეორე ნახევარში სოზარ სუბარი ქართული ოცნების წარმომადგენელი იქნება ჩვენთან ერთად. აი ამაზე ველაპარაკებთ, თქვენ შეგეძლებათ დაარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი აზრი, ყველართა თუ იქნებით უფრო საინტერესო იქნება. მანამდე განსახილველი არის კიდევ ბევრი ლაფანყურის ოპერაციას მოუბრუნდებით სულ ცოტახანში რამდენიმე წუთში და ასევე ჩვენი თანაწამყვანების დაგვეხმარებიან, რომ უფრო საინტერესო გავხადოთ გადაცემა. და ერთ-ერთ თანაწამყვანი შემოგვიერთა ახლა სტუდიაში ჩვენთან ერთად არის დავით ჩიხლაძე. გითხარი, რა ზალაპარაკობდნენ ქართული ქსელები, სოციალური ქსელები გუშინ, რა იყო აქტუალური?
დილამშვიდობის. გუშინ ქართული სოციალური ქსელები სრულად თავის რაღაც ათასობით ადამიანი ერთად ლაპარაკობდა გოგიგო ხარიას ახალ ბლოგ პოსტზე, რომელიც გამოქვეყნდა რადიო თავისუფლება ჯიზე, ვისაც არ წაუკითხავს ჯერ, ნუ ასეთ შეიძლება ცოტა გვეგულებოდეს, მაგრამ მაინც ურჩევთ, რომ შევიდეს და წაიკითხოს, იმიტომ რომ გუშინ რაღაც საოცარი სტატისტიკა ქონდა ბლოგს, როცა ადევნებდი თვალს, დაახლოებით 1 საათში თითქმის 3000 ნახვაზე ავიდა, გაყავით 60-ზე თუ გნებავდა თქვენ თვითონ, ნახავთ რამდენი კითხობდა საშუალო წუთში და ასე შემდეგ. პოსტი იყო აბსოლუტურად ყველგან, ეს იყო ამ კვირაში უკვე მეორე ესეთი აქტუალური, ესეთი ვთქვათ, ქსელში გავრცელებული თითქმის ვირუსული ბლოგ პოსტი, რომელიც რადიო თავისუფლების საიტიდან გავრცელდა, რომელსაც მოყვა ყველა დიდი დისკუსიები. ბლოგის სათაური იყო: მე დავიწყე ომი. ძალიან ემოციური პოსტი იყო, მართლა. შემდგომ მოხდა ამას გამოხმაურებები, ასევე ბევრი აღიარება და ასე შემდეგ. ტროლის ერთი ცნობილი ქართველი ტროლის ასე ვთქვათ, ნუ ერთადერთი მქონე ნეტში მეც ბლოგერი ვარ, ბლოგერის ჯაბა შავიშვილის გამოხმაურებაც მოყვა, რომელიც ცდილობდა ეს ყველაფერი დაეტროლა კიდევ აქტივობა და ასე შემდეგ. მოკლედ რომ ვთქვათ, მთელი დღის განმავლობაში
ძირითადად მაგაზე იყო ლაპარაკი. მეც ესე მგონია, რომ შევხედე, ძირითადად ყველგან გოგის ხსენება იყო. სწორ ამ კვირას რადიო თავისუფლების საიტს კარგი ის ქონდა,
გამოხმაურება ტრაფიკი ქონდა.
ხო, კიდე ერთიც გითხარი და მეტის რა აღარ გეკნება.
სამწუხაროა, მაგრამ ვეტყვიეცაც გუშინ იყო ჩემპიონთა ლიგის კენჭის ყრა და ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელი გამოავლინეს. გუშინვე როცა უყურებდი ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელის დაჯილდოებას, როცა გამოცხადა რომ იყო ანდრეს ინიესტა ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელი და ასე შემდეგ, მაშინ დავაფიქსირე კრიშტიანო რონალდოს სახე და აშკარად ეტყობოდა იმ სახეს, რომ მთელი დღის განმავლობაში დაეწერებოდა მასზე მიმები, ისეთი გამწარებული იყო იმით, რომ ვერ გახდა ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელი. მართლაც მთელი დღის განმავლობაში ნაინ გაგიდან დაწყებული თუნდაც პრო ფუტბოლის ფეისბუქით დამთავრებული, მას შემდეგ რაც გამოვლინდა ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელი, იქნებოდა ახალ-ახალი მიმები სულ კრიშტიანო რონალდოზე, თუ როგორ მოხსნა მსოფლიო რეკორდი ცერემონიაზე დასწრების რაოდენობით და ხუჭა და უკრატაში უკვე იძულებით ბარსელონას ფეხბურთელს და ასე შემდეგ. მოკლედ forever alone ესეთი მიმიც მიაწერეს კრიშტიანოს. სხვათა შორის, ვისაც აინტერესებს ამ დაჯილდოებაზე უფრო ვრცლად, ერთ-ერთი გამოკითხული, ერთ-ერთი იმ ადამიანთაგანი, ვინც წვეთა თუ ვინ გახდებოდა ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელი, იყო დავით კაკაბაძე, რადიო თავისუფლების დირექციის რედაქტორი და
ბიუროს
რედაქტორი,
რედაქციის
დირექტორი და ნუ ის მოგვიყვებათ უფრო ვრცლად, თუ შეამოწმებთ ხოლმე ჩვენ საიტს რადიო თავისუფლება ჯის და ადევნებთ თვალყოფს.
მადლობა. ნათო ჩეხლაძე იყო, ეს ვაგზავნებთ გადაცემას 9 საათი და 12 წუთი სრულდება და ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს გუშინძელ ამბებზე. გუშინ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დასრულებულად გამოაცხადა ძირითადი ფაზა რუსეთ საქართველოს საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთთან ლოპოტის ხეობაში მიმდინარე სპეცოპერაციისა, რომელიც 28 აგვისტოს ღამით დაიწყო. სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს ტერიტორიაზე შემოჭრილმა შეიარაღებულმა ჯგუფმა მძევლად აიყვანა სოფელ ლაფანყურის მკვიდრი 5 ახალგაზრდა. სპეცოპერაციის შედეგად ოფიციალური მონაცემები დაიღუპა 14 ადამიანი, მათ შორის სპეცდანიშნულების რაზმის 3 თანამშრომელი და შეიარაღებული ჯგუფის 11 წევრი. ოპერაციის დასრულების შემდეგ სოფელი ლაფანყური საქართველოს პრეზიდენტ მამოინახულა ჯიმშერეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
29 აგვისტოს ღამით ლოპოტას ხეობაში მყოფი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფები განაგრძობდნენ შეიარაღებული ჯგუფის დარჩენილი წევრების წინააღმდეგ წინადღით დაწყებულ სპეცოპერაციას. სამინისტროს მონაცემებით, ხეობის მიუვალ ადგილებში თავი შეაფარა 6-მდე დივერსანტმა, რომელთა პოვნას ძლიერმა ნისლმა შეუშალა ხელი. თუმცა ამის მიუხედავად, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შოთა ხიზანიშვილმა სპეცოპერაციის ძირითადი ფაზა მაინც დასრულებულად გამოაცხადა.
მინდა გაცნობოთ ლოპოტის ხეობაში მიმდინარე სპეცოპერაციის ძირითადი ფაზის დასრულების შესახებ. დაახლოებით 11 წევრის გვამი არის ნაპოვნი. გარდაცვლილი ამ 11 ადამიანის დაგზავნა მოხდება მათი რელიგიური მწამსის შესაბამისად. მათი ნაწილი არიან რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები ჩრდილოეთ კავკასიიდან. მოსახლეობის უსაფრთხოება არის უზრუნველყოფილი. მათ არანაირი საფრთხე არ ემუქრებათ. სავარაუდოდ, რამოდენიმე დაჭრილი შეიარაღებული ჯგუფის წევრი შეიძლება იმალებოდეს კიდევ ხეობის სხვადასხვა ნაწილში და ამის გამო პოლიცია აგრძელებს ძებნის ღონისძიებას.
ლოპოტას ხეობაში მიმდინარე სპეცოპერაციის პარალელურად რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებსაიტიდან ირკვევა, რომ ასევე სპეცოპერაცია მიმდინარეობს დაღესტანში, საქართველო-რუსეთის საზღვრის მახლობლად, წუნთის რაიონის სოფელ შაითლის მიმდებარე ტყეში, სადაც ერთი პოლიციელი დაიჭრა უკანონო შეიარაღებულ ფორმირებებთან შეტაკებისას. 30 აგვისტოს ლოპოტას ხეობაში მიმდინარე სპეცოპერაციის შესახებ განცხადება გაავრცელა საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ, რომლის მიხედვითაც მისია საქმის კურსია და ყურადღებით აკვირდება რუსეთ-საქართველოს საზღვრის მახლობლად გამითარებულ მოვლენებს. გარდა ამისა, მისიის ხელმძღვანელმა ანჯეი ტიშკევიჩმა წუხილი გამოთქვა ქართველი პოლიციელების დაღუპვის გამო. 30 აგვისტოს დაღუპულთა ოჯახებს პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმაც მიუსამძიმრა.
მე მინდა მადლობა გადაუხადო შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროს ყველა იმ თანამშრომელს, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ამ ოპერაციაში. მე მინდა სამძიმარი გამოუცხადო ყველა გარდაცვლილი ოჯახს და მინდა ვთქვა, რომ მათი ოჯახების მზრუნველობა არის იყო და ყოველთვის იქნება ჩვენი მთავარი საზრუნავი. მე ვიცი, რომ დაჭრილების მდგომარეობა სტაბილურია. მათზე პირადად ზრუნავს მინისტრი ჭიაბერაშვილი.
ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად დაჭრილი პოლიციელი ზურაბ ზურაბიშვილი, რომელიც მკურნალობას გუდუშაურის სახელობის კლინიკაში გადის, პრეზიდენტმა სააკაშვილმაც მოინახულა. ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, 29 აგვისტოს ღამის შემდეგ სამკურნალო დაწესებულებებში ვითარება არ შეცვლილა.
ახალი პაციენტი არ დაგუმატებია, ანუ ჩვენი მებრძოლები ან დაჭრილი ან ღმერთმა დაგვიფაროს დაღუპული არც ერთი არ არის, არ დაგუმატებია. აი ეს ხუთი დაჭრილი, რომელიც გუშინ იყო და რომლის შესახებაც მოგახსენეთ, რჩება კვლავ ექიმთა მეთვალყურეობის ქვეშ. კიდევ ორ მებრძოლს გუშინ ასევე ჩაუტარდა ოპერაცია, ერთ მხარზე, ერთ ბარძახზე, და მათი მდგომარეობაც დამაკმაყოფილებელია.
საბედნიეროდ საქართველოში უმეტესობა არიან ისეთები და იმიტომ არის, რომ ჩვენიერი ყოველთვის გადარჩა და გადარჩება ყოველთვის და ყოველთვის გაიმარჯვებს. ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული. და კიდევ ერთხელ გაზურას ნახავ, რომელიც კიდევ ერთხელ მივა მისი გადარჩენა მართლა დაგვიჭდა სიცოცხლის და დაჭრილების ფასად, მაგრამ გადარჩა და ეს მართლა ძალიან მაგარი ამბავია.
მოგვიანებით მიხეილ სააკაშვილი სოფელ ლაფანყურშიც ჩავიდა და სოფლის მოსახლეობას შეხვდა.
ვერც ბასაევის 90-იან წლების თარეში და ვერც 17-18-19 საუკუნის ლეკიანობას კახეთში ვერავინ ვერ გაიმეორებს. იქითა ჩვენ ძმები არიან ქეციქით, მაგრამ ჩამოვიდნენ როგორც ყოველ სტადიონზე მშვიდობიანად, სამეგობროდ, სავაჭროდ, საურთიერთოდ, სუფრაზე დისიამონებს ყველას მიიღეთ, მაგრამ ეხა იარაღით გამოვისიერე, ვისაც მინდა დავიჭერე, ვისაც მინდა ავიყვან, რასაც მინდა ვიზამდა, თქვენ არაფერი აქნათ, ეს ვის ინტერესებს შედის, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. ჩვენი მტრის, ჩვენ საქართველოს დამპყრობლეს. მე ვფიქრობ კახეთის ხალხი და თქვენც მათ შორის დარწმუნდით, რომ საქართველოში ხალხი დაცულია.
მიხეილ სააკაშვილი ასევე შეხვდა ტყვეობიდან გათავისუფლებულ ახალგაზრდებს. 30 აგვისტოს საქართველო-რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთზე მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა ეგრეთ წოდებულმა დაღესტნის ვილაიეთის ხელმძღვანელობამ. ვებსაიტ vdagestan.com-ზე გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, კავკასიის საემიროს მოჯაჰედები საქართველოს ტერიტორიაზე არანაირი ოპერაციის ჩატარებას არ აპირებდნენ და მათ არც მძევლები აუყვანიათ. ქართულმა მხარემ მოღალატურად მოატყუა ისინი და კავკასიის 11 მამაციშვილი მოკლა. ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს საომარი მოქმედებები მოჯაჰედთა წინააღმდეგ. მოუწოდებთ არ მოატყუოს საკუთარი ხალხი და მთელი მსოფლიო და არ დასწამოს ცილი მოჯაჰედებს. ნუ ექნება იმედი საქართველოს, რომ მუსლიმთა სისხლის სანაცვლოდ რუსეთის კეთილგანწყობას მოიპოვებს. ასეთი ქმედებებით თქვენ მხოლოდ კიდევ ერთ მტერ შეიძენთ, რომელიც სასტიკად იძიებს შურს. აღნიშნულია ეგრეთ წოდებული დაღესტნის ვილაიეთის განცხადებაში, რომელსაც ვებსაიტი vdagestan.com აქვეყნებს.
ჯიმ შერეხიაშვილი გახლდათ ეს ვაგზავნოთ გადაცემას 9:17 წუთი, ახლა ნიოგეთყვით მოკლედ თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი, რის შესახებ ვიცით, შემდეგ გავაგზავნოთ.
დღეს რამდენიმე პოლიტიკური ძალა წარმოადგენს თავის საარჩევნო სიებს, სხვადასხვა ღონისძიება აქვს დაგეგმილი. ასევე გარდა ამისა, დღეს სასტუმრო რადისონში ევროპის სამოქალაქო ავიაციის კონფერენციის წევრ სახელმწიფოთა საავიაციო ხელისუფლებების დირექტორთა შეხვედრა გაიხსნება. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი მონაწილეობს ამ კონფერენციაში. დღეს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერები თბილისის საქალაქო სასამართლოში კოოპერატიული ბინათმშენებლობების სარჩელის განხილვას დაესწრებიან. პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან ეგრეთ წოდებული ათსტუპნიკები გამართავენ აქციას. ასეთი ღონისძიება იმართება კიდევ პირველად არ ხდება, რომ ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერის გენერალური დირექტორი იორგ მათისი პოლიტიკოსებს ათვალიერებინებს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. დღეს ის თბილისის საკრებულოს რამდენიმე დეპუტატს დაათვალიერებინებს ამ სამუშაოებს. როგორც უკვე გითხარი, დღეს ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების სოფლიო დღე გახლავთ და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი აპირებს გამართოს პრესკონფერენცია, დისკუსია ზედოზირება, სიცოცხლე ან თავისუფლება, ნარკოტიკებით ზედოზირებაზე ინფორმირებულობის ამაღლება ესეთ თემაზე.
მადლობა ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს თქვენთვის რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გავაგზავნოთ გადაცემას სპორტის მნიშვნელოვანი ამბები, თოთო მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში და მოგისმენთ, აბაუთ.
დიდი მშვიდობის. გუშინ ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის კენჭისყრა გაიმართა. დღეს ევროპის ლიგის ქვეჯგუფებით ჩამოიწერება. ქართული საფეხბურთო კლუბებისთვის კი ევროსეზონი უკვე დასრულებულია. გუშინ ევროპის ლიგის ბოლო ქართული შემორჩენილი, ევროპის ლიგას შემორჩენილი ბოლო ქართული კლუბი გორის დილა საკუთარ მოედანზე, უფრო სწორად თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე პორტუგალიურ მარიტიმუსთან 0-2 დამარცხდა. პირველი თამაში ერთი კვირის წინ 1-0 ჰქონდა წაგებული და მოგება სჭირდებოდა გუშინ, მაგრამ ვერ მოახერხეს გორელებმა. ნამაჩევს დილას მთავარმა მწვრთნელმა თემურ შალამბერძემ განაცხადა, რომ ეს ჯგუფურ ეტაპზე შესვლის შემთხვევაში გორის დილა კიდევ უფრო გაძლიერებას, შემადგენლობის გაძლიერებას გეგმავდა, მაგრამ ამ ეტაპზე უკვე ამის აუცილებლობა აღარ არის. საინტერესოა, ევროპის ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე თამაში გაინახა ბაქოს ნეფჩიმ, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე ზესტა ფონს აჯობა. კალათბურთზე გადავალ. ევრო 2013-ის შესარჩევ ციკლში დეჯგუფს, რომელშიც საქართველოს ნაკრები გამოდის, სათავეში ლატვია ჩაუდგა. აინარს ბაგაცკისის გუნდმა გუშინ საკუთარ მოედანზე ბოსნიას უმასპინძლა და 16-ქულიანი უპირატესობით დაამარცხა, რითაც აწუკა ყოფილი ლიდერი მეორე ადგილზე ჩამოაქვეითა. საქართველოს ნაკრები კი უკვე მესამე პოზიციაზეა, თუმცა ჩვენ გუნდს მიმდინარე შესარჩევ ციკლში კონკურენტებზე ერთით ნაკლები თამაში აქვს ჩატარებული და თუ კი ზეგ სპორტის სასახლეში ბოსნიის დამარცხება შეძლებს, მაშინ ლიდერი, ერთპიროვნული ლიდერი გახდება ჯგუფის.
ანუ გუშინდელი თამაშები გვაწყობდა ჩვენ, ხო? ჰოლანდია მათ გაიმარჯვა, გარჩვენა ჩვენს.
პრინციპში დიდი მნიშვნელობა არ ქონდა, ჩვენ თავზე უფრო ვართ დამოკიდებული, რა თქმა უნდა. ხო, გუშინ საქართველოს კი შეიძლება პრინციპში ბოსნიის მოგებაც უფრო გვერჩივნა ლატვიაში, იმიტომ რომ ამით ლატვიას ცოტა კიდევ უფრო ჩამოვიცილებდით, მაგრამ პრინციპში ნახოთ, ჩვენ თავზე უფრო ვართ დამოკიდებული. გუშინ საქართველოს ნაკრების წევრებზე ორი საინტერესო ინფორმაცია გავრცელდა. საკალათბურთო ნაკრებს გულისხმობ, პირველი გიორგი ცინცაძეს ეხება, მეორე კი ქართულ პასპორტიან ამერიკელ ჯეიკობ პულენს. ცინცაძე საკლუბო კარიერას უკრაინულ ბუდეველნიკში გააგრძელებს. ამ კლუბის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით 26 წლის გამთამაშებელმა კიეველებთან ერთწლიანი ხელშეკრულება გააფორმა. ცნობისთვის, ბუდეველნიკის მთავარი მწვრთნელი აინარს ბაგაცკისია, რომელიც წევანოს ახსენე ლატვიას თავკაცობს და შარშან საკალათბურთო კლუბ სოხუმს ედგას თავაში ბაგაცკისი. რაც შეეხება ჯეიკობ პულენს, დიდი შანსია მან კარიერა სერბეთში გააგრძელოს. იგი მოლაპარაკებას ბელგრადის პარტიზანთან აწარმოებს. და ბოლოს ჭადრაკზე ვიტყვი. სტამბოლში მიმდინარე საჭადრაკო ოლიმპიადაზე სამი ტური ჩატარდა და საქართველოს ქალთა ნაკრები ლიდერებს შორისაა. პირველი ორი შეხვედრა ქართველმა ქალებმა მშრალად 4-0 მოიგეს. ეს გუნდური ტურნირია, შეგახსენებთ, 4-0 მოიგეს. გუშინ კი მოულოდნელად გერმანიასთან ფრედ 2-2 ითამაშეს. თუმცა იმ პირველ თამაშებში მოპოვებული და უპირატესობა მაინც მის საშუალება, რომ ლიდერთა შორის დარჩენილიყვნენ. რაც შეეხება ვაჟთან ნაკრებს, გუშინ ჩვენმა ვაჟებმა დაამარცხეს ჰოლანდია, თავის მაღალ რეიტინგიანი ჰოლანდია, და 8-ქულით 26-ე პოზიციას იკავებენ. დღეს ქალებსაც და მამაკაცებსაც, ქართველებს წესით იოლიგას ერნება ელით, იმიტომ რომ ქალები კუბას ხვდებიან, მამაკაცები კი ფარერის კუნძულებს, და თუ რაღაც სასწაული არ მოხდა, თავისი პოზიციები კიდევ უფრო უნდა გაიმყარონ ჩვენმა გუნდებმა.
მადლობა ოთომ. ოთომ აღლაკელიძე გახლდათ, ეს აღწერები გადაცემას 9:22 წუთი, ახლა სატელეფონო ხაზია ფოთი. სადაც ერთი აქციის შესახებ მოგითხრობ. თე აბსარიძე, დილომშვიდობის. თე
გამარჯობა. გუშინ ფოთში, ნიკო ნიკოლაძის მიმდებარე ტერიტორიაზე, საქართველოს თევზის მეურნეობის მუშაკთა კავშირის ორგანიზებით ფოთომა მეთევზეებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. მათი განცხადებით, ქართველი მეთევზეების დიდ ნაწილს უამრავი პრობლემა აქვს. ისინი ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მეთევზეობის დარგის განადგურებაში ადარენ შაოლებდნენ. მოვისმინოთ მეზღვაურების აზრი.
არაცებოს მეზღვაური უკვე, მეზღვაური შეიძლება ნახოს ადამიანმა თურქეთში, ბერგეჭრის, ჩაის კრებს, აბსოლუტურად არაფერი არაცებოს დაპირებების მეტი. მე არ მუშაო ჩემი პროფესიით. ინგლისურ ფო წინვალეთ, ორი უმაღლეს დავად, ვის უნდა.
ჩვენ გენებს ამუშავებენ ძალიან ნაკლებად. ყველა უმრავლესობა მუშაობს სულ თურქეთის გენები. ლიცენზიის აღების დროს ჩვენს მეზღვაურებს თუა გადასახდელი 500 ლარი, თურქები ხდიან 5 ლარს. ყველაფერი სანაპირო ამოაწმენდიეს თურქებს. რატომ?
მეთევზეთა მეურნეობის კავშირის ხელმძღვანელი გიორგი თუშმალიშვილის თქმით, სამინისტრომ თევზჭერის ლიცენზიები უცხოელ კომპანიებზე გასცა. მისი თქმით, მეზღვაურებს სხვა უამრავი პრობლემაც აქვს და მათით არავინ ინტერესდება. მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
ლიცენზიები გადაეცათ იჯარის სახით თურქ მეთევზეებს 90%, ანუ 10% განაწილდა ჩვენს მეთევზე მეზღვაურებზე. გვაქვს რა თქმა უნდა ამის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ დაგვიბრუნონ ან გადანაწილდეს ეს კოტები ქართულ მეთევზე მეზღვაურებზე. მეორე არის ბალაგნების პრობლემა, სადაც შეიძლება ნავები გაჭერდეს. გვაქვს სერტიფიცირების პრობლემები.
დაგუბრუნდეთ წართმეული ლიცენზიები, აღადგინეთ მეთევზეობა, ეწერა ტრანსპარანტებზე. აქციის მონაწილეთა ნაწილი ძალიან სკეპტიკურად იყო განწყობილი და პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებდა. მათ ოპოზიციას, კერძოდ ქართულ ოცნებას მხარდაჭერა გამოუცხადეს, თუმცა აქციაზე იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ხელისუფლების გამოხმაურებას და პრობლემების მოგვარებას ელიან.
მადლობა თემ, თეაფსარიძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. 9:25 სრულდება. ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ იმისთვის, რომ არჩევნების შედეგების აღიარების ვალდებულებას მოაწეროს ხელი. ბიძინაევანიშვილი ხელისუფლებისგან 6 აუცილებელი პირობის დაკმაყოფილებას ითხოვს. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი მიიჩნევს, რომ თუ დღეიდან არჩევნებამდე ხელისუფლების ქმედებებში მნიშვნელოვანი ცვლილება არ მოხდება, საქართველოში ვერ შედგება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ამის შესახებ მან განაცხადა გუშინდელ მიმართვაში საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი, რომლის მოკლე ვარიანტიც ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
მიმართვაში ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ კოალიცია ქართული ოცნებისა თუ მისი ლიდერის მიზანმიმართული შევიწროების დღემდე გამოვლენილმა ფაქტებმა ისეთი საარჩევნო გარემო შექმნა ქვეყანაში და იმდნენ შეაფერხა კოალიციის საარჩევნო კამპანია, რომ უკვე შეუძლებელია სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებზე ლაპარაკი. თუმცა იქვე ჩამოყალიბებულია მოთხოვნათა კონკრეტული 6 პუნქტი, რომელთა შესრულებაც აუცილებელი იქნება არჩევნების შედეგების ასაღიარებლად. ეს პუნქტები მიმართვის მოკლე ვარიანტის წაკითხვისას 30 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე მედიას ქართული ოცნების პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ ჩამოუთვალა. მოვისმინოთ რამდენიმე მათგანი.
დაუყოვნებლივ შეჩერდეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინიციირებით გამოტანილი ყველა ჯარიმის ყადაღისა თუ სანქციის აღსრულება, ისე როგორც ეს მოხდა პარტიებისთვის დაკისრებული ჯარიმის ნაწილში უწყებათა შორისი კომისიის რეკომენდაციით. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ კოალიცია ქართული ოცნების შემოსავლებიდან და ხარჯებიდან ამოირიცხოს ის თანხები, რომელთა კავშირი კოალიციაში შემავალ პოლიტიკურ პარტიებთან არაფრით არ არის დადასტურებული, გარდა კონტროლის პალატის ვარაუდებისა და მხოლოდ ვარაუდების საფუძველზე გამოტანილი სასამართლო გადაწყვეტილებებისა. შეიქმნას ყველა პირობა იმისთვის, რომ ემიგრაციაში მყოფმა საქართველოს მოქალაქეებმა, ეს არის ამომრჩევლის თითქმის 25%, მოახერხონ არჩევნებში მონაწილეობა, თუნდაც ამისათვის საჭირო გახდეს ხმის მიცემის დღის შეცვლა.
თუ კი ხელისუფლება წამოყენებულ 6 პუნქტს შეასრულებს, მართალია ეს წინასაარჩევნო გარემო სრულ გაჯანსაღებად მაინც არ აღიქმება, მაგრამ დაახლოებით 5-10%-იან მორალურ კომპენსაციად ჩაითვლება დღემდე განცდილი რეპრესიებისთვის, განუმარტა მედიას თავად ბიძინა ივანიშვილმა 30 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე. თუმცა მისი თქმით, აუცილებელია ასევე, რომ ხსენებული 6 პუნქტის დაკმაყოფილების შემდეგ ხელისუფლებამ კანონი აღარ დაარღვიოს. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ხელისუფლება იგნორირებას გაუკეთებს ქართული ოცნების მიერ 30 აგვისტოს წამოყენებულ აუცილებელ მოთხოვნებს? ბიძინა ივანიშვილი დარწმუნებულია, რომ ასე ჩატარებული არჩევნების შედეგებს მათთან ერთად არც საერთაშორისო თანამეგობრობა აღიარებს და საბოლოოდ ხელისუფლება წაგებულ არჩევნებზე უარეს შედეგს მიიღებს. ივანიშვილი პირობას დებს, რომ ქართული ოცნება სიტუაციას არც არჩევნებამდე გაამწვავებს და არც არჩევნების შემდეგ, მაგრამ არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში ისინი უკან დახევას არაპირებენ და ხელისუფლებაზე ზემოქმედებისთვის კანონის ფარგლებში მშვიდობიან საპროტესტო აქციებსაც არ გამორიცხავენ.
როგორც უდაც არ უნდა განვითარდეს სიტუაცია, ჩვენ მოახერხებს კანონის ფარგლებში საერთაშორისო თანამეგობრობის ხარდაჭერით ვაიძულებთ მათ, რომ სწნონ რეალური ხალხის ნება.
ბიძინა ივანიშვილს იმედი აქვს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა სრულად გაიზიარებს ქართული ოცნების პოზიციას. არც ერთი ჩვენი მოთხოვნა არ საჭიროებს კონსტიტუციის შეცვლას, არც ერთი შესრულებას არ სჭირდება დიდი დრო. ყველაფრის მიღწევა შეიძლება თუ იქნება თქვენი ნება. მიუთითოთ სააკაშვილს და მკაცრად მოთხოვოთ შეწყვიტოს საკუთარ ხალხზე ძალადობა და საარჩევნო გარემო ოდნავ მაინც მიუახლოს საერთაშორისო სტანდარტებს. კითხულობთ მიმართვაში, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა 30 აგვისტოს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებსა და საერთაშორისო მეთვალყურეებსაც გააცნო. ეს შეხვედრა დახურული იყო. კონკრეტული კომენტარები არ გაკეთებულა და შეუძლებელია უცხოელი დიპლომატების შთაბეჭდილებების გაგება, მაგრამ თავად ბიძინა ივანიშვილი დარწმუნებულია, რომ აქტიურობა კონკრეტულ შედეგს გამოიღებს.
ბრიუსელში, სტრასბურგში, ვაშინგტონში გვაქვს გზავნილები, გვაქვს გზავნილი ხალხს ხალხი, ხდებით იქ პირველ პირებს, დაგეგმენ გვაქვს შეხვედრები. ყველა სახელმწიფო ზედაქალაქებში გზავნილ წარმომადგენლებს, ევროპული სახელმწიფოების. ელჩებიც ინფორმაციას აგზავნიან, ისინი თავის საქმეს აკეთებენ და აკეთებდნენ რამდენიხანაც. ეხლა ჩვენ დავიწყებთ იმას, რომ პოზიციის შემოყალიბებას და ესე მარტო ინფორმაციაზე აღარ დავრჩებით, მაქსიმალურად მოვითხოვთ და დავეხმარებით მათ ჯერ მიწოდების ინფორმაციის და მერე ცოტა მოთხოვნების გვექნება, რომ დააფიქსირონ პოზიცია.
მაინც და მაინც ახლა რატომ მიმართავს ბიძინა ივანიშვილი საერთაშორისო თანამეგობრობას? ამ შეკითხვაზე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი პასუხობს, რომ სწორედ ახლა დაგროვდა იმდენი და იმაზე მეტიც, რომ 1 ოქტომბრის არჩევნები დემოკრატიულად და სამართლიანად არ ჩაითვალოს, თუ კი ძირითადი კანონდარღვევები არ აღმოიფხვრება. ეს ნაბიჯი ივანიშვილის თქმით ასევე უკავშირდება ეუთო ოდირის გრძელვადიანი სამეთვალყურეო მისიის ამოქმედებასაც.
ელა კონჩულია გახლდათ ეს საგრძელოდ გააცემას. ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ ესე 10-20 წუთში, არა უფრო მანამდე ალბათ 5-6 წუთში. ჩვენი სტუმარი იქნება სოზარ სუბარი, ქართული ოცნების წარმომადგენელი. მანამდე ახლა ახალი ამბები მოვისმინოთ, 10-ის ნახევარია ზუსტად, ნინოს მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ.
დავიწყებ ამჯერად საქართველოს ამბები. დღეს რამდენიმე პოლიტიკური ძალა წარმოადგენს თავიანთ საარჩევნო სიებს, მათ შორის როგორც ცნობილია, ცნობილი გახდება ქართული ოცნების საარჩევნო სიის პირველი ნომრის ვინაობა და ასევე საჯარო გახდება პარტიული სიის შემადგენლობა. არჩევნების შესახებ კიდევ გეტყვით, რომ გუშინ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გაიმართა სხდომა, რომელზეც აღვანეთში განლაგებული საქართველოს შერაღებული ძალების სამშვიდობო ბატალიონებში მოსამსახურე საქართველოს მოქალაქეების 2012 წლის 1 ოქტომბრის პროპორციული წესით ჩასატარებელი პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით შექმნილი საარჩევნო უბნების სპეციალური სიები დამტკიცდა. ომრჩევლების გუშინვე კომისიამ საოლქო საარჩევნო კომისიის ბეჭდის სახე დაადგინა. სხდომაზე საქართველოს პარლამენტის საარჩევნებისთვის 4 საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაცია დარეგისტრირდა გუშინ. ესენია ამერიკის, ანუ დამატებით მანამდეც იყო რამდენიმე დარეგისტრირებული, გუშინ დარეგისტრირდა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში, რუმინეთის საელჩო, სლოვაკეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს არჩევნების და რეფერენდუმის დეპარტამენტი და ბელორუსიის რესპუბლიკის არჩევნების და რესპუბლიკური რეფერენდუმების ჩატარების ცენტრალური კომისია. კიდევ ეს ორგანიზაციები დააკვირდებიან არჩევნებს საქართველოში. საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ გუშინ განაცხადა, რომ ხელისუფლებისგან ინფორმირებული იყო საქართველო-რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთზე მიმდინარე სპეცოპერაციის შესახებ. მისი აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის სხვა ინსტიტუტებთან ერთად თვალყურს ადევნებს მიმდინარე მოვლენებს. უცხოეთის ამბებზე გეტყვით, რომ გაერო გამოდის მოწოდებით, რომ გაიზარდოს სირიისთვის განკუთვნილი ჰუმანიტარული დახმარება. ივლისში 820,000 ადამიანს გაეწია ჰუმანიტარული დახმარება სირიაში. შეერთებული შტატების ხელისუფლება სწავლობს გაეროს ანგარიშს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. გეტყვით, რომ ამ ანგარიშის თანახმად ირანმა მაისის შემდეგ გააორმაგა ურანის წარმოება.
მადლობა ნინო. ვიდრე სტუმარს დაველაპარაკებოდით, რომელიც ჩვენ შემოგვერთდება 3 წუთში, სოზარ სუბარი, ქართული ოცნების წარმომადგენელი, მანამდე ეკონომიკის ამბებსაც მივხედოთ, რეზო საყევარიშვილია ჩვენთან ერთად.
დიმოშტოს ნიგო, კომუნალური გადასახადები, კომუნალური მეურნეობა და მათი მომსახურე კომპანიები, ის თემა, რომელიც ძალიან ხშირად ხდება აქტუალური, ხშირად ხდება ამა თუ იმ ჭორების თუ სერიოზული განხილვის საგანი. რეალურად წინასაარჩევნო პერიოდში ამან ახლებური ელფერი შეიძინა. კერძოდ, სხვა არაერთი დაინტერესებული პირის თუ დაჯგუფების შემდეგ კიდევ ერთი ბიზნესმენი, პოლიტიკური ამბიციების მქონე ბიზნესმენი მინდია გულო აცხადებს, რომ ის აწარმოებს მოლაპარაკებებს, მისი კუთვნილი მენეჯმენტ კომპანიები აწარმოებენ მოლაპარაკებებს თბილისში მოქმედი კომუნალური კომპანიების აქციების შეძენასთან დაკავშირებით. და არ გამორიცხავს რომ უახლოეს ხანებში გააკეთებს განცხადებას იმის თაობაზე რომ რომელიმე მათგანი მის მფლობელობაში გადაინაცვლებს
რამდენია ესეთ
თუ რამდენიმე ეს არის თელასი ერთი მხრივ ეს არის თბილისის წყლის კომპანია და მათთან ერთად ლაპარაკია საქართველოს რკინიგზაზეც რომელიც დაინტერესება ამ ბიზნესმენს
მინებულას აქვს ამდენი ფული
ხო მე ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვაა რომელზეც ჯერჯერობით კონკრეტული პასუხი არ არსებობს თუმცა ყველაზე მეტი პედალირება ხდება იმასთან დაკავშირებით რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ყაზახურ მხარესთან ყაზტრანსგაზ თბილისის შესაძლო გასხვისებასთან დაკავშირებით ეს კომპანია მოგესალმებით დღეს ცოტა სპეციფიური ვითარებაში იმყოფება ის სახელმწიფოს მიმართ დაგროვილი დავალიანების დადგენის შემდეგ გადავიდა ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მფლობელობაში იმ პერიოდამდე სანამ და ეს 82 მილიონიანი თუ არ ვცდები ზუსტად დავალიანების სრულად გადახდა არ მოხდება მხოლოდ შემდეგ შეიძლება ის დაუბრუნდეს ყაზახურ კომპანიას მართვაში და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება იყოს ლაპარაკი რაიმე ტრანზაქციაზე საგულისხმოა თავად ყაზტრანსგაზში ამასთან დაკავშირებით არც ადასტურებენ და არც უარყოფენ ინფორმაციას აბსოლუტური დუმილით არის გამორჩეული ამ შემთხვევაში ყაზახური მხარის კომპანია პოზიცია რომელიც ასევე საერთოდ ამასთან დაკავშირებით არაფერს ასაუბრებს თუმცა თავისთავად ის საკითხი რომ ეს თემა წინა საარჩევნო პერიოდში კლავინდებურად გახდა აქტიური განხილვის საგანი და კომუნალური კომპანიების შესაძლო გასხვისებასთან ან ერთი მფლობელიდან მეორე ხელში გადასვლასთან დაკავშირებით კლავინდებურად წინა პლანზე არის წამოწეული მიანიშნებს იმაზე რომ ეს არის ის საკითხები რომლითაც ესა თუ ის პოლიტიკური ძალები აქტიურად ცდილობენ საკუთარი ელექტორატის მოზიდვას
და ერთსაც კითხავ რეზო რამდენად მარტივია კომუნალური კომპანიის შეძენა ანუ რამდენად საჭირო არის საქართველოს ხელისუფლების არ ვიცი ნებართვა ხელშეწყობა თუ რამე კომისიის მიერ ხელშეწყობა შეიძლება რომ საერთოდ არ
ამ ეტაპზე მოდი ასე ვთქვათ რეალურად ეს ყველა კომპანია გასხვისებულია თელას ყავს ფლობელი ის არ არის მართალია კერძო კომპანია რუსული სახელმწიფო კომპანია მაგრამ რეალურად ის არ არის სახელმწიფოს ქართული სახელმწიფოს მართლობაში იგივე შეიძლება ითქვას თბილისის წყალთან დაკავშირებით
თქვათ ვიღაცა რომ მოიძებს და თელასი იყიდოს ვერაფერს
აბსოლუტურად ვერაფერს იმიტომ რომ თელასი ჩვენ უკვე ვიცით ორჯერ არის გაყიდული ანუ ისჯერ ამერიკულმა კომპანიამ იყიდა სახელმწიფოსგან და შემდეგ რუსულმა კომპანიამ იყიდა ამერიკული კომპანიისგან თავისი ერთ-ერთი ქვესტრუქტურის მეშვეობით რა შეიძლება თბილისის წყალს მასაც ყავს ფლობელი ეს არის ჯორჯიან მულტიპლექს სოლუშენი იყო კომპანია თავის დროზე რომელიც ჯერ მიჩნეული იყო შვეიცარიულად მერე კიდე ბევრი შეკითხვა არსებობდა დღეს რუსული მედიაც კი ძალიან აქტიურად საუბრობს რომ ის რუსული ბიზნესის ფლობელობაშია და სახელდება ერთ-ერთი ცნობილი სახე ანდრეი რაპაპორტი რომელიც განმავლობაში რაოიესის ერთ-ერთი ტოპ მენეჯერი იყო რომ თითქოს ის ფლობს ამ აქტივს საქართველოში ასევე შვილობილი თუ ასე თქო ჯვარედინი ფლობელობის ქვეშ არსებული კომპანიების მეშვეობით შესაბამისად არანაირი ჩარევა სახელმწიფოს ამ პროცესში დღესდღეობით არ შეუძლია ვინაიდან ის იგივე თელაში თუ ფლობს ხოლოდ მინორიტარულ პაკეტს 25%-მდე რა შეიძლება საქართველოს რკინიგზას რომელიც ასევე საუბრობდა მინდია გულო თავის დროზე რომ იგი სად იყო 100 მილიონი გადაეხადა ამ აქტივში და აწარმოებდა მოლაპარაკებას თითქოს საქართველოს ხელისუფლებასთან მოგეხსენებათ მას შემდეგ ეს აქტივი გადავიდა მთავრობის ეკონომიკის სამინისტროს საწარმოთა მართვის სააგენტოდან საპარტნიორო ფონდის გამგებლობაში და ახლა უკვე ფონდი განსაზღვრავს როგორ იქნება მისი მომავალი ბედი
მადლობა რეზო რეზო საყავარიშვილი გახვდათ ეს ვაქცერებს გააცემას 9:37 წუთია შეგასანით კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გააცემას დღეს უწყობით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი მხმის ოპერატორი და ვილაპარაკებთ აი რაზე გუშინ ბიძინა ივანიშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა იმის შესახებ რომ თუ არჩევნებამდე ხელისუფლების ქმედებებში მნიშვნელოვანი ცვლილება არ მოხდება საქართველოში ვერ შედგება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებიო მან ექვსი აუცილებელი პირობა წამოაყენა იმისთვის რომ არჩევნების შედეგების აღიარების ვალდებულებას მოაწეროს ხელი და ამაზე ვილაპარაკებთ ახლა სოზარ სუბართან ერთად რომელიც გახლავთ ქართული ცნების წარმომადგენელი დილამშვიდობის ბატონო სოზარ მადლობა
მოგესალმებით მიესალმებით თქვენს მსმენელებს
პირველი შეკითხვა რომელიც ბუნებრივად ჩდება გუშინდელი ამბის მოსმენის შემდეგ ნიშნავს თუ არა ბიზნესის განცხადება იმას რომ თუ ხელისუფლება პირობებს არ შეასრულებს მაშინ არჩევნებს არ აღიარებს ქართული ცნება ავტომატურად
სტრო მოდი სხვანაირად დავსვამ კითხვას დღევანდელი კანონმდებლობით ხელისუფლება შეუძლია ესეთი რამე გააკეთოს. არჩევნები ჩატარდა, ხმები დაითვალა და უცებ გამოვა კონტროლის პალატა და იტყვის. ქართულმა ოცნებამ დასახარჯ მინიმუმს გადააჭარბა ზუსტად ორჯერ. ანუ თქვას, თუ უნდა კანონით განსაზღვრულიყო რომ 58 მილიონზე მეტის დახარჯვა არ შეეძლო, დახარჯა 96 სიტყვაზე. შესაბამისად, ის 58 მილიონი არის ზედმეტი ხარჯი, ამ 58 მილიონი რო არ დაეხარჯა, მიიღებდა ორჯერ ნაკლებ ხმას, შეიყვანდა პარლამენტში ორჯერ ნაკლებ დებოდა, ამიტომ მოდი ეს ხმები მას გამოვაკლოთ, გადავნაწილოთ ნაციონალურ მოძრაობას და ნუ კიდე ვინმე სხვას. აი როგორ შეიძლება ამის აღიარება, რანაირად შეიძლება ამის აღიარება, როცა ზუსტად ვიცით, რომ ყველაფერი ის ციფრები, რაც არის მოყვანილი, თქვათ, კონტროლის პალატის ჯარიმებში, არის აბსოლუტურად მოგონილი, თითიდან გამოწოვილი და შეთითხნილი, რა, არაფერს რო არ ეფუძნება, არაფერში არ ჯდება. და ასეთ შემთხვევაში, აი რა უნდა გააკეთოთ ამ ქართულ მოოცნებამ, ან თქვა სიტყვაზე უცებ ხალხი, რომელიც ქუჩაში გამოვარდნება, ვინ არის იმის შემძლე, რომ ეს ხალხი გააჩეროს, ხო?
მოდი, სხვა ერთი კითხვა, შეიძლება თუ არა რომ ეს ექვსი პირობა არ შესრულდეს, მაგრამ არჩევნები მან ჩატარდეს სამართლიანად. თქვა არ გააკეთა კონტროლის პალატა მის განცხადება. რაც ახლა თქვენ თქვით, ანუ ეს სცენარი არ გათამაშდა, შესაძლებელია ეს რამე.
То, а, რა მე ეს ერთი მაგალითი ვთქვი, თორე ესეთი მაგალითები არის ძალიან ბევრი და ამ მაგალითების ჩამოთვლა შეიძლება უსასრულოდ იგი, რა ვიცი, ამ
გასაგებია, რა თქვა, არ გათამაშდა ეს მაგალითები. ანუ
ყველაფერი კარგად ჩატარდა, ეს ყველაფერი კარგად ჩატარდა და მაშინ ნაციონალური მოძრაობა 1 ოქტომბერს აღიარებს თავის დამარცხებას და ჩვენც ვაღიარებთ ამას ბუნებრივი. ყველა შედეგს, რომელიც იქნება რეალობასთან მიახლოებული, ბუნებრივია ვაღიარებთ, მაგრამ ეხა თუ გეუბნებიან შავზე, რომ ეს არის თეთრი, აი რას აღიარებაც არ ვიცი, რას ქვია ეხა. გინდა აღიარე, გინდა არ აღიარე ეს შედეგი. ხო, ყველასაც ცოდინება, რომ სინამდვილეში ეს არის ტყუილი და ქართულ ხალხსაც უნდა გამოვიდეთ და უთხრათ, რომ შავზე თეთრია, ხო? ნაციონალურ მოძრაობას დაუკრათ კვერი და მე ჩვენზე თქვენ არ თქვენც ისეთივე მატყუარები ხართ და მაპატეთ გამოთქმისთვის ისეთივე სალახანები, როგორც თქვა ცეთქვაზე ცესკოში შედან. ამიტომ რაღაცა ჩარჩოში ხო უნდა ჩაჯდეს, არა? და თუნდაც იმ გაყალბებასაც ხო რაღაცა მასშტაბი ხო უნდა ქონდეს, არა? რაღაცის ზემოთ ხო არ უნდა წავიდეთ, არა? ეს სასაცილოა, რომ ეგეთ თემებზე ვლაპარაკობთ, რომ ამ გაყალბების მასშტაბი და რაღაცის მე, მაგრამ აი ეგ არის ჩვენი რეალობა, ამ რეალობაში ვცხოვრობთ დღეს.
როგორ დადგინდება ეს მასშტაბი? რა მექანიზმი არსებობს ამაზე?
ხოცო ისე გეუბნებით, რომ რაღაცა ელემენტარულ კანონიერებაში უნდა ჩაჯდეს ყველაფერი, ხო? აი გახსოვთ ერთი მაგალითი.
შედეგთან და რიცხვთან არის დაკავშირებული თუ
პროცესთან არის დაკავშირებული? პირველ რიგში პროცესი როგორ ჩატარდება და რამდენად კანონიერი იქნება. აი მარტივ რაღაცას ვიტყვი, რამდენი დღის წინ ჩატარდა სასამართლოები, სადაც ნუ დააჯარიმეს ქართული ოცნების შემომწირველები, მათ შორის ერთ ადამიანზე დავასახელებ, ეროვნული ბანკის, ეროვნული კი არა, უკვე ცრავ ქართო ბანკის პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი, ხო? ადამიანს, რომელსაც მათ შეწირა ქართულ ოცნებას 17000 ლარი. თავსრულად დასაბუთებული ქონდა, საიდან სწირავდა, რომ როცა ის გაუშვეს უკანონოდ, ეს 17000 ლარი მის 20000 ლარი მისთვის, უბრალოდ იმისთვის, რომ შენ რადგან სამსახურიდან გიშვებ, ეს არის კომპენსაცია კანონით გათვალისწინებული. როცა ეს დაბრუნდა 10 დღეში, თქვა, რომ ეს 17000 ლარი მე არ მეკუთვნოდა, მაგრამ ეხა ბანკს კი არ უბრუნებ უკან ძირავ ქართულ ოცნებას, ხომ 17 არა 20000, მაგრამ 20000-დან 3000 ლარი ის დღეები, რომელიც ნამუშევარი ქონდა სიამდვილეში და ჩათვალა, რომ ეკუთვნოდა, დაიტოვა დანარჩენი მისცა ჩარაურთსა ქართულ ოცნებას. აი სად ჩანს აქ, რომ არ ვერ ასაბუთებდა თავის ქონების წარმოავლობას. თან ადამიანი, რომელსაც დღეს აქვს ხელფასი 10000 ლარი, ესრებოდი სასამართლოზე, სადაც ის მოსამართლის კითხვას პასუხობდა, რომ წელი წლების განმავლობაში, 7 წლის განმავლობაში შემოსავალი რაც ქონდა, ეს იყო 560 ლარი თუ რაღაცა პენსია, რომელსაც იღებდა როგორც ყოფილი დეპუტატი. 560000 ლარით ვარჩენდი ოჯახს. დღეს, როცა 10000 ლარი მაქვს ოჯახი და 17000 ლარი გამიჩნდა ზედმეტი, რომელიც მიმაჩნდა, რომ დაუსახურებელი იყო. აი, როგორ შეიძლება მითხრათ, რომ ეს არის დაუსაბუთებელი? ამას თავი დავანებოთ. ამის შემდეგ შემოდის მეორე რაღაც, ხო? აჯარიმებენ 17000-ის ხუთმაგი ოდენობით, ხო? ანუ 80000-ამდეა დაახლოებით. ეხლა დააჯარიმეს და ქონება გაუტანეს აუქციონზე. შეიძლება რო აჯარიმება 10000 ლარი კაც ხელფასი, ხო? პირდაპირ შეგვიძლია დაუქვითო ხელფასი და ნუ თქვა დაუტოვე რა 200 ლარი, რომელიც არის საარსებო მინიმუმი და ანუ 9800 ლარი წაიღე პირდაპირ რა და ელემენტარულად 8 თვეში დაფაროს. ამას ითვალისწინებს კან არა, ყველაფერი რაც კი ქონება აქვს გაუტანეს აუქციონზე. ამის შემდეგ ესეც არაკმარეს. კანონი ითვალისწინებს, რომ 7 დღეში უნდა დაფარო. თუ არ დაფარავ 7 დღეში, ამის შემდეგ გამოდის აღმასრულებელი და გეუბნება, რომ კიდე გაძლევ ვადას, ოღონდ თუ ამ ვადაში არ დაფარო, უკვე ძალა დაგვასრულებ და თანაც დაემატება 7%, იმიტომ რომ მე ჩავერთე ძალაში აღმასრულებელი და 7% ჩემმა სამსახურმა უნდა წაიღოს. ამან მეორე დღესვე მიუტანეს ძალა დასრულების ფურცელი იმ თავის 7%-ანად. ნუ სადღაც აი კანონთან ახლოს გავლილი ხომ უნდა იყოს ან კონტროლის პალატა ან მოსამართლე ან აღმასრულებელი ან რაღაცა ჩარჩოში ხომ უნდა დაჯდეს და იმის გვერდით ჩვენ ვისმენთ ჟურნალისტურ გამოძიებებს რომლებიც რო სოციალურად დაუცველი პირები როგორც წირავენ 60-60000 ლარს ან ის ადამიანები რომლებიც საჯარო მოხელები არიან როგორც წირავენ ამხელა თანხებს და მათზე რეაგირება იწყება არა ავტომატურად როგორც ჩვენ შემთხვევაში არამედ მას შემდეგ რაც სამი ჟურნალისტური გამოძიება გავიდა მთელი პრესა ალაპარაკდა დაიგზავნეს მასალების საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ბოლოს გამოიფხიკა ყურები ქალბატონმა მოგელაძემ თქვა რომ გავაკეთებთ ამაზე კანონის შესაბამის რეაგირებას და თურმე რა მომხდარა და რაღაცა სადღაც ხონდა რაღაცა ჩარჩო ხონდა არსებობდეს რომ ვილაპარაკოთ ელემენტარულ კანონიერებაზე წესიერებაზე.
ეს ხელსა ჩართა საუბარში 2988 327-ის ჩვენი ტელეფონის ნომერი სოზარ სუბარი ქართული ოცნების წარმომადგენელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში 2988 327 შეგიძლიათ დარეკოთ ან შეკითხვა დასვათ ან კომენტარი გამოთქვათ ან აზრი არ ვიცი როგორც გენებოთ და ასევე იდეაში შეგიძლიათ რომ დაგვიკავშირდეთ იდეაში მე როგორც ასე არ გვიკავშირდებიან Facebook-ის გვერდზე რადიო თავისუფლება თუ მოიწერთ შეკითხვას ნინო უყურებს აგერთა ისიც წაიკითხავს თქვენ შეკითხვას ეთერში მსმენელს რაც შეხება მონი ხაზზე არის პირველი მსმენელი დიდგამშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ
გამარჯობა
მშვიდობა რადიო თავისუფლებას სალიკა კახელი მოგესალმებათ გურჯაანის რაიონიდან მე მაინტერესებს თუ ჩამოყალიბდა ქართული ოცნება ანაბრების დაბრუნების საკითხზე 90-იან წლებში რომელიც დაარტეს საქართველოს ხალხს მადლობა
ცალკე პროგრამაში ეს საკითხი ნაკლებად არის, თუმცა თავისთავად ის რაც კანონი არის მიღებული ჯერ კიდე 20 წლის წინ უნდა შესრულდეს ფუნებრივია, რაღაც დამატებითი რეგულაციები ამ თემაზე ყოველშემთხვევაში ჩვენს პროგრამაში ჩადებული არ არის.
ერთ შეკითხვას დავსვამ, რომელსაც ალბათ არაერთხელ არის მანამდე დასმული, მაგრამ რა მექანიზმები აქვს ქართულ ოცნებას იმისთვის, რომ დაიცვას ხმები? ანუ თქვათ, მიიჩნიეთ, რომ არ არის სწორად ჩატარებული პროცესი. უფრო სწორად, ნიან შეკითხვასაც უბრუნდებიო, თუ პროცესი თავიდანვე დარღვეული, ანუ რა მექანიზმები გაქვს, რომ დაიცვას ხმები?
მოგეთ პირველი
ხოს და მერე დავსვამ მეორე შეკითხვაზე გადავდივარ.
პირველი რიგის მექანიზმი ეს არის, რომ ყველა უბანზე ჩვენ გვეყოლება დამკვირვებლები და კომისიის წევრები, რომლებთა პროფესიონალებში და მოუსყიდველობაში ეწვის შეტანა იქნება ძალიან ძნელი და ამას დაემატება საერთაშორისო დამკვირვებლები და საზოგადოების აქტიურობა. ყოველთვის პრობლემა ის იყო, იმიტომ ვერ იცავდა ხმებს ოპოზიცია ქართული საზოგადოება ზოგადად, რომ პრაქტიკულად მოსყიდვა ხდებოდა, დაშინება ხდებოდა იმ კომისიის წევრების და პირდაპირ გადაწერა ხდებოდა, ხო? ეხლა ეს გადაწერა ვერ მოხდება, ნუ ხდა ამის შემდეგ რჩება გაყალბების რა საშუალება, რომ თუ არ გამოდის დამკვირვებელი უბნიდან და კომისიის წევრი და არაწერს ხელს გაყალბებულ დასკვნას, მან შეიძლება პირდაპირ მიგ შეიძლება პირდაპირ შევარდეს სპეცრაზმი, მოიტაცოს ყუთი, გაიტაცოს ან თავი გაუხეთქოს დამკვირვებელს, ნუ ესეთ სცენარს ხატავ, რომელიც ჩვენს წარსულში მაინც და მაინც არ გვიკურს ხოლმე და ხა თუ ესეთი რამე მოხდება და თუ ამაზე წავიდა ხელისუფლება, მაშინ შევაბრუნებდი კითხვას, რა აქვს ქართულ საზოგადოებას, რა ბერკეტი აქვს იმისთვის, რომ დაიცვას თავისი ხმა. ერთი ვართ ამ შემთხვევაში, ოპოზიცია რაღაც სალ-სალკე არ არსებობს, რა. ერთი ვართ ქართული საზოგადოება, რომელსაც გვინდა ნორმალური სამართლიანი არჩევნები და თვითონ ის, რომ ასე უსვამთ კითხვას, უკვე ნიშნავს, რომ თქვენ ამ შემთხვევაში კი ყველა ჟურნალისტი ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ითამაშოს ესეთი დამოუკიდებელი არბიტრის როლი და მოთამაშის როლი, მაგრამ სინამდვილეში ერთნაირად ხედავთ ჩვენ სათკივარს, ყველამ ვიცით რომ ყავდება, ყველამ ვიცით რომ ხელისუფლება უსინდისოდ იქცევა და მოდი ერთად მოვიფიქროთ მაშინ ეს გზა. ჩვენ ვამბობთ რაც მექანიზმებიც გვაქვს, მაგრამ ამის შემდეგ როცა გეუბნებიან რომ საერთოდ არ გვაინტერესებს ვინ ვის მისახმა, ну машин ერთად ან არ ვაღიაროთ, ან ერთად წავიდეთ ემიგრაციაში, ან ერთად დავდგეთ დემონსტრაციაზე, სანამ არ რაღაცა ერთად უნდა მოვიფიქროთ ახლა ამაზე.
მაგრამ ერთ-ერთი სცენარი, რომელსაც სამეში ხოლმე შეკითხოს, არის ესეთი. წარმოვიდგინოთ, რომ თქვა განსაკუთრებული დაძაბულობა არჩევნების დღეს არ ყოფილა, ანუ შეხლა შემოხო, დაძაბულობა ცხადია რომ იქნება, მაგრამ გამოცხადდა შედეგები და შედეგები არის ისეთი, რომელიც ქართულ ოცნებას მიაჩნია, რომ არ არის თლათ რეალობასთან ახლოს, ან შორია რეალობისგან. ოღონდ არა ისე, რომ თქვა კონტროლის პალატამ რაღაც გააკეთა, ხმები გაანახევრა. ამ შემთხვევაში ერთი თო ხელისუფლებამ სულ რა გინდა, ჩატარდა არჩევნები და ეს არის შედეგები, როგორც გვაჩვენა. ამ დროს რა რისკი აკეთებენ?
ამ დროს თუ ყველაფერი ისე ჩატარდა, რომ სოზარსუბარს არ შეერდა კიდე რამდენიმე ადამიანს და შეერა ქართულ საზოგადოებას, მორთამთავრდა საქმე რა. ეხლა ჩვენ გვრჩება არჩევანი მივიღოთ, არ მივიღოთ, არ მივიღებთ და დაბჭებით ქუჩაში მივიღებთ და იქნებით იქ სადაც ვიქნებით. ეგ არ არის სწორედ პრობლემა რა. ამ შემთხვევაში თუკი სამართლიანობასთან მიახლოებულად ჩატარდა, ამას ყველა იგრძნობს რა, გონებით, გულით, რა ვიცი, ზურგის ტვინით, თუ თავის ტვინით, თუ
იმის და მიხედავთ, რომ წინასაარჩევნო გარემო სამართლიანი არ არის, როგორც აღნიშნავს ყველა.
ხო, ბუნებრივია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ შეჩვეულებები ვართ და სულ ამბობთ, რომ ნუ აი ჯანდაბა 100%-იან დაყალბება, 100% რაღაცა სხვას დაუხუჭოთ. ვიცით, რომ ეს ასე არ არის, ვიცით, რომ რა ვიცი, კრიმინალებს უშვებენ ციხიდან იმისთვის, რომ რაღაც რომელიმე რაიონში გავლენა მოახდინონ. კანონიერ ქურდებს ებრძვის თვითონ ხელისუფლება და კანონიერ ქურდები თუ მათი შვილები გამოჰყავს იმისთვის, რომ თქვა ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს კახი კალაძეს რაღაცნაირად დაუპირისპირდნენ და იქ არ მისცა ნორმალური კამპანიის ჩატარება საშუალება, ამ შემთხვევაში გამოდის მეორე ადამიან მინისტრი კულტურის თუ სპორტის თუ რაღაც არ კულტურის კი არა სპორტის და რაღაცის, რომელიც ამბობს, რომ ნუ დიდი საქმე ახლა ქურდიშვილი თუ არის რა, მთელი სამტრედია და ხონი და ქუთაისი ყოველი მესამე კაცი ქურდი და ქურდიშვილია, კაი წარმოდგენა ხო ქართულ ხალხზე და ნუ ახლა დიდი საქმეა ვიღაცა ქურდიშვილი იქნება და ვიღაცა მამაძაღლისა, ესეთი წარმოდგენა აქვს ამათ ქართულ ხალხზე და ქართულ საზოგადოებაზე და აი ამ ხელისუფლებასთან გვიჭევს წელს ბაიქრობაც, ჭიდაობაც. ეს არის.
მოდი ჩვენს ჩართავ ახლა გუგონი ყავს ხაზზე 2983327 არის ტელეფონის ნომერი. დიდი მშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ ქისმეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ბატონო სოზარ, როდესაც ქალბატონი მაია ფანჯიკი დახეს ამომრჩეველთა აქტიური 25% რომელსაც თხმისუფლების ისინი საშუალება აქვს იმყოფება ევროპაში და ამერიკაში და რუსეთში ემიგრაციაში, თქვენ იმ ორი ვარიანტი და რომელიც გამოყენება საპირებთ, რომ ამათ დაეხმაროთ ადგილობრივ მდგომარეობაში იქვე გავუხსნათ საარჩევნო პუნქტები, იქიდან გამომდინარე რომ კვირას მიიღონ მაინც მონაწილეობა როგორც ჩვეულებრივად ჩვეულებრივ დემოკრატიულ სახელმწიფოში, თუ აპირებთ იმის გაკეთებას, რომ აღიწეროს მათი რიცხვი პრაქტიკულად, დაბკისდეს ნოტარიუსით მათი ნომრები და მერე ეს ნომრები ამ ნომრების მეშვეობით ამოღებული იყოს საქართველოში გაყალბების საშუალება, რომელსაც თავისთავად სადია, თუ გამოიყენებს ხელისუფლება ნიჩიის დროს თუ თაგების დროს დამატების შემთხვევაში ყოველთვის მოიგებს. თუ ესენი არიან ის მონები, რომლებსაც ხელმოხლოდ საქართველოში უნდა გზავნონ ფული სახელმწიფოს ბიუჯეტის შესავსებად და დასახმარებლად.
რაც შეეხება მათ თიხმების მანიპულირებას აქ საქართველოში, ეგ მეტი ძალიან რთულად მეჩვენება, პრაქტიკულად წარმოუდგენელი არის, თუკი ნორმალურად დავეცავთ უბნებს, იმიტომ რომ რამდენი ზედმეტი ბიულეტენი არ უნდა კონდეს იყოს დაბეჭდილი და რამდენი ადამიანიც არ უნდა იყოს გასული და ვიღაცას კონდეს მათი პირადობის მოწმობების ნომრები, თუ ნორმალური დამკვირვებელი და ნორმალური კომისიის წევრი ყავს, რომელიც დგას უბანში და რომელიც აფიქსირებს, რომ ამ უბანზე სადაც არის 1500 ამორჩეული სიაში სინამდვილეში შემოვიდა 732 და მერე დაითვალე 732-დან რამდენმა ვის მისცა ხმა. დამთავრებულია იქ ის ხმები, სადღაც ვიღაცას რო უდევს ყუთში თუ სეიფში თუ სადღაც, არაფერი მნიშვნელობა არ
აქვს. იმერთი დამკვირვებლის დათულა საკმარისი იქნება. გაბერკეტია.
ო, საკმარისი იქნება ბუნებრივია, თუ ადამიანს ისე ვამბობ, რომ თუ თავზე გადაახევენ ბიულეტენებს, ეგ სხვა არის და ერთ დამკვირვებელი არ არის, ჯერ ორი კომისიის წევრი ყავს და რამდენიმე დამკვირვებელი. მე პირადად ხშირად მომიყოლია, მაგრამ
ანუ ერთი ძალის თქო მე ვამბობ ამ შემთხვევაში, ერთ ადამიანს კი არა.
სრულიად საკმარისია ბუნებრივია. ეხლა ისევ თუ გეუბნებიან, იქ თუ წავიდა ჭიდაობა შიგნით და გეუბნებიან, რომ არ გვაინტერესებს სინამდვილეში რა ხდება, იქ საერთაშორისო დამკვირვებელს და უძახებ ვიღაცა მივადა, თუ ყველა არავის აზრი არ აინტერესებთ, მაშინ აღარ არის არჩევნები, ხო? მაშინ სხვა მდგომარეობაში ვართ. მაშინ დავარქვათ ამ ყველაფერს კადაფი და სადაც არ იყო არჩევნები და 40 წელი იყო, ხო? თუ 42 წელი ეს კაცი მართავდა ქვეყანას და ნუ მე ვიფიქროთ რა გავაკეთოთ ჩვენ, რა გავაკეთოთ საერთაშორისო საზოგადოებამ და წილამდე შემთხვევაში ეს საკმარისია. ეხლა რა შეიძლება იმ 25%-ს, ეხლა იმის გარანტია რომ 25%-იან თუნდაც 15 აქედან მიიღებს მონაწილეობას ნაკლებად არის, მაგრამ ის რომ მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ, რომ მოტივირებულ ადამიანებს, რომლებსაც უნდა ხმა მისცენ საქართველოსი ცვლილებებს ამ პირიქით, დარჩენას იმ სტაგნაციისას რაც არის, ხო? უნდა ჰქონდეთ მისვლის საშუალება, ეს არის ძალსახა და ამის მექანიზმი არის ძალიან მარტივი. ავღანეთშიც სტარდება არჩევნები, საარჩევნო პუნქტი შუკვანი არის ერთი და მეორე სახელი აღარ მახსოვს, სადაც ორი პუნქტი საარჩევნო უბანი იხსნება, ორი კვირით ადრე იქ ტარდება არჩევნები. თუ შეიძლება რომ იქ ერთგან სადაც ჩვენი სამხედროები მსახურობენ იყოს ორი კვირით ადრე, შეიძლება თქვათ ერთი დღით ადრე ან ანა შუა დღით ადრე ჩატარდეს არჩევნები, თუ მაინცამაინც არჩევნების თარიღის შეცვლა
თუ არ ჩატარდა, ანუ ესეთ პრინციპული საკითხი რო კვირას იყოს.
არა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ თვითონ ეს ადამიანები ითხოვენ, ისინი ამბობენ რომ ჯერ ერთი ბარიერი შეგვიქმნეს იმითი, რომ პრაქტიკულად ვთხოვენ დავაფიქსიროთ სად ვცხოვრობთ. და სად ვცხოვრობთ ეხლა ადამიანისთვის, რომელიც არალეგალურად არის ჩასული, შეიძლება ეს პრობლემა იყოს იმ ქვეყნის თვის, მაგრამ საქართველოს სახელმწიფოსთვის არ უნდა იყოს პრობლემა. ხო, ეგ არ არის ჩვენი საქმე ამ დროს, იმ ქვეყნის საქმეა. და ამ დროს ამათ ეშინიათ, რომ თუ ისიან ჩვენი განწყობა, რომ ჩვენ ვართ თქვათ ოპოზიციურად განწყობილები, როგორც კი მისამართ თვითონ საელჩო გადასცემს ამ სიას იქაურ პოლიციას, ებათ მარტივად გადმოასახლებენ საქართველოში. ამიტომ ეს ერთი ბარიერი უკვე შეექმნათ მათ, სრულიად ხელოვნური. ეხლა მეორე ბარიერი, ადამიანები, რომლებიც მეტნაკლებად ლეგალურად არიან და მუშაობენ ძლივსი მუშაობის სამუშაო, ხო, იმას სრულად არ უნდა თუ ხა დაკარგონ ეს სამუშაო ან რაღაცა პრობლემა შეექმნათ იმის გამო, რომ თქვათ ერთი დღე თურმე არჩევნები. ეხლა საქართველოში კი გამოცხადდა ეს დღე დასვენების დღე, მაგრამ არ ამგონი ეხა ინგლისის, საფრანგეთის, გერმანიის თუ საბერძნეთის მთავრობები იმ ჯგუფაზე იყვნენ, რომ ეხა გამოაცხადონ ყველგან დასვენების დღე, თურმე საქართველოში არჩევნებია, ხო? ამით უამრავი ადამიანი კარგავს არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას. ეს ისევ ჩვენი, ეს არ არის ქართული ოცნების ხმებისთვის ბრძოლა, ეს არის ბრძოლა იმისთვის, რომ საქართველოს ამომრჩეველს, ქართველ ადამიანს, სადაც არ უნდა იყოს, ადამიანს, რომელსაც არ უნდა იყოს, კონდეს უფლება გააკეთოს თავისი არჩევანი, როგორც ეს თქვა ჰელმანდის პროვინციაში მოსამსახურე ქართულ ჯარისკაცს აქვს.
შეიძლება.
ხო, აი ბოლო შეკითხვაც და მეტი
რომ. ბიძნა ივანიშვილი მაესტროში სტუმრად არ ვიცი უკვე დასრულდა ეთერი თუ არა და ასე რამ თქვა სააგენტო აღწელებს, რომ თუ ჩვენ არ თქვით რომ არჩევნების შედეგებს ვიღებთ საერთაშორისო თანამეგობრობა ამ არჩევნებს არ მიიღებსო. ვინ არის ეს ჩვენ? რითი იზომება?
ისევ და ისევ ქართული საზოგადოება, რომელიც
დემონსტრაციაზე
გამოსული ხალხის აზრს ამ შემთხვევაში გამოხატავს ნამდვილად ქართული ცნება და ეს დაადასტურა თუნდაც დემონსტრაციაზე გამოსული ხალხის რაოდენობამ თბილისშიც, ბათუმშიც და ამბროლაურშიც, რომელიც დაცლილია პრაქტიკულად, მაგრამ ნახეთ რამდენი ადამიანი შეიკრიბა იმ დღეს იქ.
მაგრამ მოსახლეობის ამორჩევლის რა ნაწილია ეს? ანუ მაინც რა ხარისხის არის ეს ჩვენ? ცოტა ძნელად გასაზომია ალბათ.
ჩვენ ძნელად გასაზომია, თუმცა ისევ ამბობ, თუ ქართული ოცნება და ის ადამიანები, რომლებიც ქართულ ოცნებას ხარს უჭერენ, ამას არ მიიღებენ, ნუ მართლა საერთაშორისო საზოგადოება არ მგონია სირაქლემის პოზიციაში ჩადგომა გადაწყვიტა საერთაშორისო საზოგადოებამ და მათ თქვა, რომ აქ სამართლიანი არჩევნები იყოს და თუ ისე ვიმეორებ, გამოვიდა სოზარსუბარი და თქვა, რომ არჩევნები არიყო ეს და გაყალბდა და ქართული საზოგადოება ამ დროს ძალიან მშვიდად შეეგუა იმ შედეგს, ეს არაფერს არ ნიშნავს.
მადლობა მომძანებისთვის. კიდევ გვაქვს ალაპარაკო, მაგრამ დრო დამთავრდა. სოზარსუბარი ქართული ოცნების წარმომადგენელი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გადაცემა ბოლოსკენ გავიდა, ნუ აი რაღაც რამდენიმე სახელოს საკითხს მოასწრებს ნინო, რო თქვას პრესაზე წერს.
ორი მთავარი თემა არის დღევანდელ პრესაში, რა თქმა უნდა, ლოპოტის ხეობაში მიმდინარე სპეცოპერაცია, რომელიც ბოლო ინფორმაცია ოფიციალური კვლავ არის, რომ ბოლომდე დასრულებაზე, ანუ განცხადება არ გაკეთებულა ამ სპეცოპერაციის, გუშინდელი ინფორმაცია კვლავაც ოფიციალურ სახელისუფლებო, ასე ვთქვათ, საიტებზე. პრესას რაც შეეხება, ვერსია უძღვნის სტატია სახიფათო თამაში და ერთ-ერთი ციტატა გამოტანილი: გუჩვენო გვამები და ამი დასრულება მთელი ეს ჭორაობა. ვერსია სამძიმარს უცხადებს ასევე სპეცოპერაციის დროს დაღუპულთა ოჯახებს. ლობოტას ოპერაცია საქართველოს საბრძოლო მზადყოფნის გამოცდა იყო. რეზონანსი ლაფანყურელ დივერსანტთაგან, ბრჭყალებში უწერია დივერსანტები, ერთ-ერთი ქართულად საუბრობდა, სათაურშია ეს სათაური გახლავთ. და 24 საათი ლოპოტას ხეობაში ოპერაციის ძირითადი ფაზა დასრულებულია, ეს არის სწორედ ბოლო ინფორმაცია ოპერაციის სპეცოპერაციის სტატუსის შესახებ. მეორე თემა არის ბიზნაიმანჩურის გუშინდელი განცხადება, ის პუნქტები, ის პირობები, რომლის შესრულების შემთხვევაში არჩევნების შედეგების აღიარების ვალდებულებას ხელს მოაწერო განაცხადა. პრაქტიკულად ყველა გაზეთი წერს ამის შესახებ. მინდა კვლავ მიუბრუნდე ამ სპეცოპერაციის თემას. ქვეყნდება ინტერვიუ თამარ ჩხეიძესთან, რომელიც ამბობს ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების თავმჯდომარე გახლავთ, ის ვინც არიცის. ის ამბობს, მე უფრო ფიქრობ, რომ რეალობასთან ახლოს არის პირველი ვერსია, ანუ ის, რომ რუსებმა მებრძოლები გამოდევნეს ჩვენი ტერიტორიის მიმართულებით. ყველაზე შემაშფოთებელი ჩემთვის არის, რომ სისხლი დაიღვრა და არ ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ არ შეიძლებოდა ამის თავიდან აცილება. რუსეთისთვის ხელსაყრელია მოხდეს შეტაკება ქართველებსა და მუსლიმან მებრძოლებს შორისო. ეს სპეცოპერაცია და უბრალოდ მასზე გამოხმაურება ინტერნეტ სივრცეში გახდა მერძგვარი საფუძველი ეკაკვესიტაძისთვის, რომ დაეწერა მოსაზრება, რომელიც 24 საათში ქვეყნდება დღეს ზღვარს მიღმა. შეუძლია გაეცნოს მკითხველს, ვინც ვერ შეძლებს საღამოს მოკლედ მოახსენებს, და გეტყვით აგრეთვე, რომ დღეს გამოვიდა ჟურნალი არსენალი, ყურადღებას იქცევს ერთ სათაური ყდაზე: საქართველოს რუსი მედესანტები გადაუფრენენო, წერს ირაკლი ალადაშვილი, ამ ჟურნალის რედაქტორი. და ლაპარაკი არის სექტემბრის მეორე ნახევარში სომხეთში დაგეგმილ სამხედრო სწავლებაზე. ზაიმაძეისტვიე ურთიერთქმედება 2012-ის ჩატარება, რომელიც კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ფარგლებში გამართება, და ამ სწავლებაში მონაწილეობისთვის რუსეთის საჰაერო სადესანტო ჯარების ივანოვოს 98 დივიზიის დანაყოფი წაპირებს ჩასვლასო, და ეს ჩასვლა მოხდება ბუნებრივი საქართველოს საჰაერო სივრცის გავლით და ამ გზით გადაფრენაზე ელაპარაკი, და ოფიციალურ თბილის წესს უნდა გაუჩინეს სამართლებრივი პროტესტის გამოხატვის სურვილი ამ ფაქტის გამო, რადგან ეს აკრძალულია უკვე.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. ბოლო ერთ საათის განმავლობაში ჩვენ ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით 15:30-ზე დაბრუნდება რადიო თავისუფლება ეთერში. გადაცემას ქვია 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ნინო როდონაია უძღვება. მანამდე კი დაგემშვიდობებით. მადლობა რომ გვისმენთ.